κύριε Αρχηγέ, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη. Καλό απόγευμα.
Θέλω, κύριε. Και εγώ χαίρομαι που συνομιλούμε και θα επικαλεστώ, θα χρησιμοποιήσω, θα σας ζητήσω να κάνετε χρήση της εμπειρίας σας, ξεκινώντας ανάποδα, για να ρωτήσω αν εσείς θέλατε, αν υποθέσουμε, κάνω μια υπόθεση εργασίας, για κατασκοπευτική αποστολή Έλληνες στον Εύρο, θα τους στέλνατε μέρα μεσημέρι, με το εθνόσημο, με τη στολή, με τα κινητά, με τα όπλα, 200 μέτρα από τα σύνορα. Τι να κάνει.
Δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς εμπειρία, κύριε Στραβελάκη, για να πει πως ποτέ δεν θα γινόταν αυτό. Είναι άκομψο και άτεχνο αυτό που κάνουν τώρα οι Τούρκοι. Δηλαδή εκτίθενται στην κυριολεξία, ενώ θα μπορούσε κανείς να υπολογίζει ότι προσέχουν αυτά τα πράγματα για να μην εκτίθενται.
Τι θεωρείτε ότι συνέβη? Στη δικιά σας θητεία υπήρχαν ανάλογα επεισόδια συνοριακά μεταξύ περιπόρων Ελλάδας και Τουρκίας?
Ναι, θα σας το πω ακριβώς. Και η θητεία μου δεν ήταν μόνο ως διοικητού του σώματος στρατού, του Δέλτα Σώματος,
πολύ
δυνατού Δέλτα Σώματος, ως αντιστρατηγού, απολοχαγός, έχω υπηρετήσει πάρα πολλές φορές και διοικητής μονάδας. Αυτά ήταν συνήθι θέματα εκεί, κύριε Σταβελάκη. Η γραμμή όριος προσδιορίζεται από πυραμίδες που απέχουν μια αρκετή απόσταση μια από την άλλη και επομένως είναι μια περίπου αόρατη γραμμή. Δεν είναι. Επομένως είναι πολύ εύκολο, καθώς περιπολούν οι στρατιώτες και από τη μια πλευρά και από την άλλη, να μπουν λίγο ή να μπουν και περισσότερο. Οπότε έχει προσδιοριστεί μια πάγια εθιμική διαδικασία, αλλά υπάρχουν διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Και λέγοντας δύο πλευρών, εννοούμε μέχρι και τα επίπεδα των Υπουργείων Άμυνας από πολύ παλιά.
Άρα, όταν τι συνέβαινε αν έμπαινε μέσα ο Τούρκος 100 μέτρα ή ο Έλληνας 100 στο τουρκικό έδαφος?
Το 100 τώρα νομίζω είναι πολύ, εκτός αν είναι μια περιοχή που δεν ήταν, ας πούμε, κατοικημένη ή δεν είχαμε στρατιώτες. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά εδώ εγώ νομίζω ξεκάθαρα ότι ψεύδονται οι Τούρκοι, ας το πω έτσι, με το να λένε αυτά τα που είπατε στις ειδήσεις, τα 253 μέτρα κτλ. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πήγαν τόσο βαθιά. Για δεν μπορούσαν να πάνε τόσο βαθιά, λόγω και της διαμόρφωσης εκεί της περιοχής του εδάφους και του καλυμμένου από χιόνια εδάφους και βεβαίως των στοιχείων που προσδιορίζουν τις δύο πλευρές. Δεν ήταν τόσο ανόητοι, πρέπει δεν να πω ότι αντίθετα. Η αξιωματική αυτή, ο αξιωματικός και ο υπαξιωματικός ήταν ικανοί, εκπαιδευμένοι, έμπειροι, προπάντων ο υπαξιωματικός, ήξεραν τι κάνουν, ήξερα που πηγαίνουν, επομένως είναι ηχούν στα αυτιά.
Άρα, πού πηγαίνει, κύριε Αρχηγέ, το μυαλό σας, τι μπορεί να συνέβη, να την αίσθησαν οι Τούρκοι κατά το κοινό λεγόμενο, τους Έλληνες?
Η ερώτησή σας πηγαίνει εκεί που ασφαλώς πάει και όλων η σκέψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν σχεδιασμένο και συντονισμένο. Και περιέγραψα λίγο πριν τη δομή των συλληφθέντων με την έννοια ότι ανάλογος αριθμός είναι και περίπολοι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή δύο παιδιά, συνήθως στρατιώτες, δεν είναι, εμάς μάλιστα είναι και επαγγελματίες. Δεν ήταν λοιπόν εύκολο αυτό να συλληφθούν από αντίστοιχους δύο ή τέσσερις. Ούτε από αυτούς που συνήθως είναι στρατιώτες ή στρατιωτικοί της προκαλύψεως. Εδώ σίγουρα εκτιμά κανείς ότι ήταν από ειδικές δυνάμεις, ομάδα ειδικών δυνάμεων.
Από την πλευρά της Τουρκίας, ότι έστειλαν οι Τούρκοι ομάδα ειδικών δυνάμεων. Ήταν 7 οι Τούρκοι.
Σαφέστατα, λογικά δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό, αλλά λέμε τώρα τι λογικά μόνο μπορούσε να συμβεί. Αν ήταν αντίστοιχοι στρατιώτες στην περίπολο, στρατιωτικοί με τους δικούς μας, θα πρέπει να είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα δεν μπορούσαν να συλλάβουν, αν ήταν και διπλάσιοι και τριπλάσιοι, δεν μπορούσαν να συλλάβουν ένοπλους. Την πλευρά της δικής μας δηλαδή, που καθώς περιέρχονται τη γραμμή αυτή, οπωσδήποτε είναι σε μια εγρήγορση και μια ετοιμότητα για να αντιδράσουν αν κάτι συμβεί. Άρα θεωρώ ότι ήταν και σχεδιασμένο και όπως δυστυχώς, γιατί αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είπατε για την πείρα μου, αφού δεν επέστρεψαν το ίδιο βράδυ με τις διαδικασίες που έχουμε εκεί, άρχισε κανείς να σκέφτεται πού πάει το πράγμα. Όταν λοιπόν πέρασε και η δεύτερη και η τρίτη μέρα, τότε η ανησυχία γίνεται. Παίρνει διαστάσεις ότι δεν είναι πια το μεθοριακό επεισόδιο που αυτά συμβαίνουν πραγματικά σε πολύ μεγάλη έκταση. Μην σας πω δε για τα βόρεια, ας τα αφήσουμε αυτά. Εκεί είναι φίλοι τα παιδιά που φέρει.
Άρα λέτε ότι μας την έστησαν οι Τούρκοι, ότι έστειλαν μια ομάδα ειδικών δυνάμεων, γνωρίζοντας ότι πηγαίνουν έρχονται εκεί οι ελληνικές περιπολίες, για να πιάσει δύο που πάτησαν μερικά μέτρα ενδεχομένως στο τουρκικό έδαφος και να τους συλλάβει.
Και ξέρετε από την ακριτομήθεια τη δική τους, είπαν αυτοί θριαμβευτικά προχθές ότι η αετή των συνόρων, κάπως έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα τάγματα προκαλύψεώς τους είναι αναλόγου συνθέσεως με τα δικά μας. Δεν είναι δηλαδή πολεμικά τάγματα να έχουν όλο τον εξοπλισμό. Έχουν τα απαραίτητα για να περιφέρονται, να επιτηρούν και να παρακολουθούν τις κινήσεις. Όχι μόνο των εχθρικών στρατευμάτων αν πλησιάζουν, αλλά κυρίως το φαινόμενο που έχουμε χρόνια τώρα και που αυξήθηκε τελευταία.
Κύριε Αρχηγέ.
Προσφύγων λαθρομετανοστών και λαθροδιακινητών.
Ακούγεται ένα σενάριο ότι μπορεί οι Τούρκοι να έπιασαν τους Έλληνες ακόμα και σε ελληνικό έδαφος, να μην είχαν πατήσει πόδι στην Τουρκία. Είναι αυτό πιθανόν? Για λίγα μέτρα.
Να σας πω, δεν έχω πληροφορίες, αλλά γνωρίζοντας πολύ την ψυχή των στρατιωτών μας εκεί, για να μην πω του Έλληνα στρατιώτη, έτσι τριαμβολογώντας, εάν ήταν στο εδαφό μας, δεν θα τους πιάνανε ποτέ. Μπορεί να σκοτωνόντουσαν τα παιδιά, θα αμυνόντουσαν. Δεν νομίζω ότι θα τους έπιαναν ποτέ στο εδαφός μας. Έτσι το αποκλείω εγώ με την θεώρηση που έχω τόσα χρόνια που γνωρίζω, που ξέρω τι σκέφτονται και πώς μεταπλάθονται τα παιδιά αυτά που είναι στα σύνορα και φυλάνε την οριογραμμή.
Άρα λέτε, Αρχηγέ, ότι ήταν ένα επεισόδιο από τα εκατοντάδες που έχουν συμβεί και τα έχετε ζήσει από λοχαγός μέχρι αρχηγός εκεί στον Εύρο, ότι την αίσθησαν οι Τούρκοι και ότι για λίγα μέτρα ενδεχομένως τους έπιασαν. Το ερώτημα είναι, γιατί να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι? Τι επιδιώκουν κατά τη γνώμη σας?
Εδώ τώρα, κ. Σαβελά, έχει πάει πράγματι το θέμα, το συνδέουμε με όσα συνέβησαν τον ίδιο αυτό μήνα. Σε όλη την περιφέρεια, θα λέγαμε, όλο τον ελλαδικό χώρο και τον κυπριακό. Δηλαδή, είδαμε και εσείς, το είπατε και στις ειδήσεις σας για το Καστελόριζο, εξακολουθούν δηλαδή. Μας έχουν λοιπόν δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιουργούν με τις γκρίζες ζώνες και τις αμφισβητήσεις, τις παραβιάσεις που κάνουν στον αέρα και βεβαίως εκείνα που έκαναν τα πρόσφατα με το Τεμάχιο 3, με το εξερευνητικό, το ΕΝΗ της Ιταλίας. Τον τρόπο που αντιδρούν με τις φρεγάτες, με τη χρασίτιδα την οποία επέδειξαν εκεί. Έχουμε λοιπόν μια συνέχεια, θα έλεγε κανείς, των προβλημάτων που δημιουργούν στη θάλασσα και στον αέρα, πιθανό να θέλουν να την ολοκληρώσουν και στη στεριά. Βέβαια πρέπει να πω ότι δεν τους είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουν προβλήματα στην πλευρά του, στην περιοχή αυτή του Εύρου, γιατί γνωρίζουν όπως είναι πράγματι πολύ δυνατή η πρώτη στρατιά που έχουν εκεί. Είναι η δυνατότερη, ο δυνατότερος σχηματισμός που έχουν αυτοί και που είναι και του ΝΑΤΟ από τις μεγαλύτερες μονάδες. Αντίστοιχα είναι και εμάς στο Δέλτα Σώμα Στρατού.
Άρα.
Είναι πανίσχυρο, κύριε Στραβελάκη, και δεν τολμούν, δεν διανοούνται ότι μπορεί να κάνουν κάτι σε τακτικό επίπεδο που μπορεί να το πάρει κανείς. Άρα έστησαν αυτή το άσχημο παιχνίδι. Και από εδώ και μετά βλέπουμε τις εξελίξεις.
Φοβάστε κι εσείς αυτό που φοβούνται όλοι και η ελληνική πλευρά, ότι θα τους κρατήσουν για να διαπραγματευτούν για κάτι άλλο?
Ναι.
Και πόσο, Αρχηγέ, πόσο κατά τη γνώμη σας μπορεί να κρατήσει αυτό?
Ναι, κύριε Θεοδάκη, αυτό να προσθέσουμε στο θα κρατήσουν. Δυστυχώς πιθανό να τους κρατήσουν πάρα πολύ. Και όταν λέω
δηλαδή,
πάρα πολύ,
μήνες.
Μπορούμε να πούμε και μήνες, για να μην πούμε και η καταδίκη. Γιατί αφού ακόμα δεν μας προσδιορίσαν ακριβώς γιατί θα δικαστούν. Αφού δεν προσδιορίστηκε ούτε καν μόνο του εισαγγελέα.
Φοβάστε ότι μπορεί και να τους καταδικάσουν.
Ναι, πρώτα λοιπόν θα οριστεί η δικάση, θα τους καταδικάσουν. Ναι. Ποιος ξέρει τι καταδίκη, διότι αν είδατε, περιφέρεται το ότι το κακούργημα, ας πούμε, ότι εισήλθαν σε απαγορευμένη.
Δεν υπάρχει κατηγορητήριο ακόμα. Έχουν προφυλακιστεί με αυτή την κατηγορία, δεν υπάρχει κατηγορητήριο.
Προπαγανδιστικά το βγάζουν αυτοί.
Ναι, ναι.
Δεν είπαν απλώς ότι πήγανε στην τουρκική πλευρά.
253 μέτρα.
Όχι μόνο αυτό, ότι πήγαν σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη.
Ναι.
Αυτές οι τρεις λέξεις είναι πολύ σημαντικές που πράγματι αποτελούν ποινικό αδίκημα και είναι πολύ σκληρό. Ενώ δεν συνέβη έτσι με τα παιδιά τα δικά μας.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί έβαλαν αυτό. Και δεύτερον, εκείνο που πλανάται επίσης, που το αποσύρουν αλλά το ξαναβάλουν για να το καταλάβουμε, ότι υπήρξε απόπειρα στρατιωτικής κατασκοπίας. Αυτό πάλι έχει βαρύνουσα σημασία. Είναι σαν να λέμε κλοπή και υπεξαίρεση. Τι βάρος έχει, είπε. Το ίδιο λοιπόν, όταν λέμε ότι έχουμε στρατιωτική κατασκοπία, το συνδέουν με τα παιδιά αυτά, τους στρατιωτικούς δηλαδή.
Κύριε Αρχηγέ.
Ναι.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Ναι, λέω. Και όταν λοιπόν βάζουν αυτά τα στοιχεία ως αδικήματα, καταλαβαίνουμε. Μέχρι να συνδεθεί το κατηγορητήριο,
ναι, ναι,
ότι θα έχουμε προβλήματα. Και αν αυτό προβληθεί από τον εισαγγελέα, η δίκη και θα πάρει πολύ. Και κυρίως, αφήστε που κατά τα τουρκικά ήθη, συνήθειες μάλλον, θα τραβήξει, θα δίνω αναβολές και ξανά αναβολές. Και σκόπιμα βέβαια. Σκόπιμα.
Κύριε Αρχηγέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μας βοηθήσατε να φωτίσουμε πτυχές αυτού του επεισοδίου για να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι. Ήταν ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός και εξαιρετικά έμπειρος Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Αρχηγέ, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία.